Ekkoet er forsvundet. Ingen lyde kommer tilbage. Intet liv. Hvor der før var fisk, er der nu tavshed. Ildsvindet breder sig som usynlige krigszoner nede under overfladen. Farverne forsvinder. Koralrevene blegnes. Som om selve håbet er vasket ud. Og hele økosystemer imploderer. Uden skud, uden alarm. I skyggen af denne omsiggribende krise vokser en ny vision dog frem. En radikal og teknologisk idé. Geoengineering. Kan vi hacke klodens kredsløb og genoprette balancen med videnskab, maskiner og markedslogik? En teknologisk indsats for at stabilisere klodens klima. Ikke ved at reducere udledningerne alene, men ved at gribe direkte ind i naturens kredsløb. Fremme livet. Er det et farligt hybris eller en nødvendig redningsplanke? Hør mere om de farver nye pengetræer senere, for kan man tjene penge på at redde planeten, uden at ødelægge den yderligere? Du lytter til Kunstgreb om kloden, en særserie fra Guld og Grønne Skove her på P1, hvor jeg i løbet af sommeren rejser ud til ingeniørkunstens yderste og mest fantasifulde grænser og undersøger, om det virkelig er muligt at lade sig styre af både dommedagsprofetier og profitmaskiner. Mit navn er Lars Trier Mogensen.
I forhold til en investeringsstrategi, jamen hvis man er lidt varm på de her klimainvesteringer, så handler det jo om at lave en portefølje, så der er nogen, der er meget, meget høj risiko, men også høj potentiel afkast og klimaafkast, og så er der nogen, der måske er lidt nemmere at se, hvordan man skalerer dem. Ved at have sådan en porteføljestruktur, jamen så kan man risiko vurdere lidt bedre ens afkast.
Et teknologisk mirakel, en triumf over naturen. Dinosaurerne genopstår, styret af algoritmer og ambitioner. Naturen, den lader sig dog ikke tæmme. Som Jeff Goldblums ikoniske replik lyder, livet finder en vej. Steven Spielbergs film Jurassic Park er mere end bare action. Det er en advarsel forklædt som underholdning. En tidlig sci-fi-fortælling, før genren fik navn, om menneskets forsøg på at kontrollere naturen og de fatale konsekvenser, der kan følge efter. Nu står vi over for en langt mere virkelig krise. Biodiversiteten smuldrer, arter forsvinder, økosystemer vakler. Naturens finmaskede net brister. Løsningen? Ja, måske er det endnu en gang teknologi. Geoengineering. Spektakulære teknologier, der lover at afbøde katastrofen. CO2-sugning, kunstige skyer, syntetiske økosystemer. Science fiction eller fremtidens nødvendighed. For nogle er det redningen, for andre er det et overgreb. I Barbara Kingsolvers roman Flight Behavior er det ikke rovdyr, men monark-sommerfugle, der forstyrrer verdensordenen. Et uforklarligt mirakel, der viser sig at være et fejl i systemet. Klimaet er i ubalance. Naturen reagerer. Spørgsmålet står tilbage. Når evolutionens rytme... Spørgsmålet står tilbage, når evolutionens rytme forskubbes og naturens orden bryder sammen. Kan vi så nå at redde de gamle kredsløb? Eller må vi skabe en helt ny natur? Jeg leder efter en løsning. Først var det helt oppe i atmosfæren, dernæst i de lavere luftlag, og nu i vandet langs vores kyster. Velkommen til Kunstgreb om kloden, en sommerserie fra Guld og Grønne Skove her på P1. Velkommen Jon Svendsen, seniorforsker ved DTU Aqua. Velkommen til Kunstgreb om kloden, en sommerserie i Guld og Grønne Skove. I sci-fi-eventyrfilmen Jurassic Park prøver mennesket at genskabe tabt natur med teknologi. Tror du, vi som menneskehed altså kan lave store løsninger, tekniske løsninger, ingeniørkunst, der rent faktisk kan få bugt med nogle af de globale klimaproblemer, vi ser? Altså er det teknologien, ingeniørkunsten, der på en eller anden måde kan blive vores redning?
Ikke alene. Vi er nødt til at have fat i mange forskellige faktorer og tænke mere samlet eller holistisk, og så prøve at påvirke positivt fra mange retninger.
Hvor er det ligesom ingeniørkunsten, de tekniske videnskaber, virkelig særligt kan bidrage med noget?
Vi arbejder en hel del med forskellige revtyper, og vi relaterer også altså rev, der ligger på havbunden og giver levesteder til fisk. Og vi relaterer også det, vi laver til vindmøllefarme, der står ude på havbunden, og de levesteder, der opstår omkring dem. Og der er i hvert fald et potentiale der for at påvirke forekomster af fisk lokalt.
Ja, og Jonas Jensen, Svendsen, vi skal netop dykke ned i genanvendelsen af nogle af de her store strukturer, nogle af de her store konstruktioner, der er ude på havet. Og du har undersøgt livet omkring havvindmølleparker. Hvad er det, vi ser ske med fiskebestanden og økosystemerne omkring, kan man sige, ældre havvindmølleparker?
Det, vi typisk ser, det er, at der der er forskellige former for strukturer nede på havbunden, men en af dem er jo den her monopæl, som bærer vindmøllen, og neden for den, der ligger en stor plamage af sten, som stabiliserer selve strukturen, og sikrer, at strukturen ikke bliver påvirket af erosion og fjerner alt det sand, som møllepælen er banket ned i. Og omkring de steder, på de sten, der kan opstå en hel del levesteder for forskellige organismer.
Så hvor mange måske tænker, særligt hvis man kun ser vindmøllen oppefra, altså op over havoverfladen, og hvor man tænker, at det er ligesom en stor intervention, det er et stort indgreb, kan man sige, i havet, så sker der faktisk det ned under havoverfladen over tid, at den konstruktion, der er særligt med de sten, at der opstår nogle rev, nogle kunstige rev, kan man sige, som gør noget godt for dyrelivet.
Ja, der er jo det mærkelige ved det, at når man går en tur på land, og man ser en stor sten, så er det jo typisk ikke noget forbundet med ekstra liv eller en skov, fordi stenens overflade vil være mere eller mindre nøgen.
Ja, man har lige frem et begreb, der hedder, at man har levet under en sten, som et udtryk for, at man ikke har forstået, hvad der sker. Men når man plumper den sten ned i havet, hvad er det så, der sker?
Ja, det er nemlig en helt anden verden, der opstår dernede. Og det handler om, at tang som udgangspunkt skal have en fast overflade at vokse på. Tang er ikke rodfæstet som et birketræ. Tang hæfter sig til en hård overflade, og det vil sige, at når man smider hårde overflader eller placerer hårde overflader som sten ned på bunden, og hvis der ellers er lys dernede, og i øvrigt ikke iltsvind og forskellige andre faktorer, jamen så kan der, eller så vil der ofte vokse tang på, og det kan ende med at danne en hel tangskov, som så giver levesteder for ret mange organismer.
Men når vi ser på de havvindmølleparker, der har været bygget i indre danske farvande, og hvor havdybderne jo altså ikke er særlig store, så man må antage, at der ligesom trods alt kommer lys ned. De her betingelser for liv er til stede, så kan vi sige, at der kan være nogle meget, meget påtrængende udfordringer i forhold til iltsvind. Men lyset er i hvert fald til stede, og stenene er der. Kan man ligefrem sige, at de her havvindmølleparker har været gunstige for livet, for artsmangfoldigheden, biodiversiteten i havene omkring Danmark?
Ej, jeg vil ikke gå så langt som til at sige, at det overordnet set er gunstigt, men det kan have nogle lokale effekter, som giver nogle levesteder til nogle fisk og andre organismer i øvrigt, som er udfordret med at finde levesteder. Og selv en nøgensten eller en barsten, som bare ligger på havbunden, imellem stenene, der vil også være levesteder. Og vi har lavet undersøgelser på stenrev, vi lagde ud i Sønderborg Bugt i samarbejde med foreningen Als Stenrev. Og der er allerede et halvt år efter, at stenene var lagt i vandet, der kunne vi faktisk konstatere, at der var gennemsnitligt set omkring 100 gange flere torsk i området, efter at stenene var lagt ned på bunden.
100 gange, det er alligevel en seriøs faktor?
Ja, det er meget. Det er ikke 100% det her. Det her, det er 100 gange flere. Ja.
Og det er jo så nogle af de gavnlige effekter, der er, at der simpelthen opstår mere liv, fordi at der opstår, ja hvad? Hvad er det egentlig, der gør, at torskene med de her sten, med tangen, hvad er det, der gør, at de lige pludselig kan yngle, at der lige pludselig kommer flere torsk?
Det handler ikke så meget om, at de kan yngle. Det her, det handler mere, når man snakker på så kort en tidsfrist, som det vi snakker om her, så vil det være en tiltrækningseffekt. Altså, at der er nogle fisk, der svømmer forbi ved tilfælde, og så siger de, wow, her er et nyt levested, her slår jeg mig ned.
Så på kort sigt forsvinder de her torsk så bare fra andre dele af, i det her tilfælde, Østersøen?
Ja, det er korrekt. Men det minder jo lidt om en andedam. Hvis man går fra en pløjemark, og man så graver, så er der jo typisk ganske få ender, om hvis der overhovedet er nogen på en pløjemark. Og så graver man en lille dam, og så opstår der adgang til vand og det liv, der nu er i vand. Og så kan herre og fru And jo dukke op Og de kommer jo selvfølgelig også et andet sted fra. Men et par år efter, så kan de jo godt have fået nogle ællinger i den andedam, og de kan jo så sprede sig til andre steder.
Så det er noget, der så selv sætter en positiv spiral dynamik i gang?
Det er der rigtig meget, der tyder på. Altså det er svært at kvantificere de her ting. Vi kan jo ikke bare lige gå ned og tale om, der er en eller to eller tre torsk, og om de øvrigt bor der hele tiden. Men der er altså, de undersøgelser, der foreligger, der er mange af dem, der tyder på, at der opstår det, man kalder en produktion af fisk. Fordi man taler om, der er en tiltrækningseffekt, altså når fisken svømmer forbi revet og siger, wow, her vil jeg gerne bo, og så, som vi har dokumenteret i Sønderborg Bugt, at der så kan være 100 gange flere. Men det er jo tiltrækningseffekten, men så er der så også produktionseffekten. Og der er meget, der tyder på, at når at vi har gennemgået tiltrækningseffekten, lidt ligesom at herre og fru Ann er dukket op, jamen så vil der også være en øget produktion i det lokale område.
Men der er jo mange af de her Clarify-fortællinger, der skildrer en fremtid, der er præget af affald og sådan forladt infrastruktur. Det er ligesom sådan en klassisk kulisseeffekt i mange af de her fortællinger. Det er, at der ligger enormt meget skrot og skrammel fra fortiden og måske også fra nutiden. Hvordan undgår vi, at havet omkring os ender netop som sådan en kulisse med rustne platforme og udtjente møllefundamenter, altså hvor man på en eller anden måde finder argumenter for, hvorfor det måske er nemmere og bedre måske ligefrem bare at lade alt det der skrot ligge i havet?
Altså som udgangspunkt er det forbudt at efterlade skrot på havbunden. Så derfor så er det egentlig ikke noget muligt scenarie, i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt. Men jeg har skrevet en artikel for nogle år siden, hvor vi kiggede nærmere på, at man i 2017 først fjernede hårdt substrat fra havbunden i forbindelse med Vindeby, Vindmølleparken. Og samme år, så lagde man sten ud på havbunden for at give hårdt substrat, hvor tang og andre organismer jo kan feste.
Og bare lige for at forstå, hårdt substrat, det er simpelthen hårde overflader.
Ja, altså hårdt substrat er jo, og det kan sådan set, det kan være større sten, alt fra sådan en knytnæve, store sten, og så op efter, helt op til altså sten, der er et par meter eller mere i diameter. Og tilsvarende så kan forskellige betontyper jo have den samme, og i øvrigt også jern og andet hårdt, der ligger nede på bunden. Og det er jo der, at tang og andre organismer kan fæstne sig til og vokse fra.
Det lyder jo lidt som sådan en molbohistorie, at man først formentlig dyrt skal fjerne nogle strukturer, nogle hårde overflader, for så efterfølgende at erkende, hov, nu mangler der lige pludselig noget hårdt, for så at dumpe sten ned. Altså den økonomi, den virker i hvert fald sådan lidt tosset.
Det vil jeg også våge at påstå, ja.
Så hvad er det, vi på en eller anden måde, hvis vi skal summe det op, kan lære af de erfaringer, måske i et historisk perspektiv, kortvarige erfaringer, men dog efterhånden i flere årtier, vi har haft af at opstille havvindmølleparker, fundamenter, også olieplatformen. Hvad er det, vi kan lære i forhold til at gå ind i en fremtid, hvor vi måske godt kunne have en from forhåbning om, at vi vil være mere påpasselige i forhold til naturens skrøbelige balancer?
Altså det første, vi kan lære, det er, at vi skal undersøge tingene bedre, og have nogle ordentlige data. Og i relation til de her vindmølleparker, så bør, og i andre strukturer på havbunden, at hvis vi overvejer at lade dem stå, så skal vi være sikre på, at der ikke er miljøfremmede stoffer i dem, og andre ting. For en ting er, at den struktur eller hårde overflader, som organismerne kan vokse på, og de levesteder, det går, eller det giver, men hvis det samtidig frigiver miljøfremmede stoffer og miljøskadelige stoffer eller har andre negative effekter, jamen så skal vi selvfølgelig ikke gøre det.
Hvis vi nu tager den første vindmøllepark i Danmark, Vindeby, som nu er blevet pillet ned, desværre kan jeg forstå, fordi I nåede ikke faktisk at helt finde ud af, hvad man kunne have gjort, hvad der kunne være sket. Det blev simpelthen bare pillet ned.
Det blev bare pillet ned, og der var ikke finansiering til, at vi kunne lave undersøgelser derude. Så man mistede lidt muligheden for at undersøge verdens konsekvenserne, de miljømæssige konsekvenser, og lave en sammenligning.
Men Jon Tvendt, kan du forstå, hvis det egentlig undrer mig lidt, at du som en, der forsker i livet under vandet, er ked af, at man har ryddet op efter sig?
Jeg er i hvert fald ked af, at man ikke har lavet nogle undersøgelser før og efter. For at se effekten direkte, fordi det var i relation til Vindeby, var det en ganske unik situation.
Og hvor er det præcis Vindeby er placeret?
I nærheden af Falster.
Middelfalster. Fair nok. Men hvis vi nu bevæger os ud i det lidt større hav, og måske lidt større dybder, ude i Nordsøen, hvor man også har olieplatformen. Og nogle af dem står måske også for at blive udrangeret, afhængig af, hvornår man stopper med at udvinde olie og gas i Danmark. Hvad er potentialet der i forhold til at skabe liv? Det er jo en helt, helt andet økosystem, man har med større havdybder. Men har olieplatformen den samme gavnlige effekt som havvindmøllefundamenter?
Vi har i hvert fald lavet undersøgelser de seneste 2-3 år af de forekomster af fisk, der er derude. Og der kan vi se, at jo tættere vi kommer på en vindmølle, en olieborplatform, jo højere forekomster er der af rigtig mange forskellige fiskearter.
Hvordan kan det være, at der er flere fisk omkring olieplatformen?
Jamen, der er hovedsageligt to faktorer i det. Og de to faktorer har vi desværre lidt svært ved at adskille. Den ene, det er, at en olieborplatform giver nogle strukturer, således at man går fra en temmelig flad havbund, som ofte består af sand, til en havbund, hvor der kan vokse en masse organismer på de her strukturer, altså selve platformen under vandet. Og det giver mulighed for, at der kan sidde muslinger og forskellige former af tang og en masse andre organismer, der hæfter sig til det her. Det er den ene faktor. Den anden faktor, det er, at der omkring de her platforme, at der er et fiskeriforbud. Og det vil sige, at der kan, og det er et meget, det bliver overholdt.
Så i virkeligheden, de her olieborplatformen er sådan en safe haven, et helle for fiskene?
Ja, det kan man, i forhold til fiskeri, så ja.
Men er det igen noget, der skaber mere dyreliv, eller er det, at de her og fru Torsk måske også bare så svømmer derhen og undslipper fiskerne, eller ser man også, at der måske opstår en større produktion af fisk? Altså er det noget, der simpelthen, kan man sige, sætter mere gang i det samlede liv, at der er de her strukturer?
Det er meget, meget svært at dokumentere sådan sort og hvidt, men der er meget, der tyder på, at der er en reel produktion af i hvert fald nogle fiskearter derude ved platformene. Så derfor så er der nok nogle ekstra fiskeforekomster.
Men vil man her også kunne argumentere for, at når der er olieplatformen, som måske ikke engang skal bruges til at pumpe CO2 ned, altså lagring af CO2, men som sådan set bare står helt udtjente tilbage, er der så også i virkeligheden her et biologisk argument for, at man skulle lade dem blive stående ned under vandet?
Der er en stigende argumentation i den videnskabelige litteratur om, at man bør overveje det for individuelle platforme og i øvrigt også for individuelle vindmølleparker.
Så det er ikke sådan, at man kan sige generelt, at alt det skrot, der måtte stå tilbage i havet, at det bare skal have lov til at blive stående?
Nej, det kan man nemlig ikke. Det vil hvis man skal overveje at lade det blive stående, så bør det være baseret på individuelle undersøgelser af de individuelle platforme eller de individuelle vindmøllefarme. Man vil nok også i et vist omfang kunne designe de her, når man anlægger vindmølleparker. Så kunne det godt være, at man kunne designe fundamentet eller andre strukturer under vandoverfladen i retning af at favorisere eller give levesteder til nogle specifikke og konkrete arter.
Ja, hvis vi tænker videre frem, og hvor der jo i hvert fald er planer om at udbygge med havvindparker i ret stor skala i første omgang i nogle lidt mindre projekter, men hvis vi tager de fulde planer for, hvad der ligesom skal kunne bygges, også på nogle af de her banker, der er i Nordsøen, altså nogle af de her mere lavvandede områder, så er der jo i hvert fald altså planer videre frem for meget, meget, meget store konstruktioner. Hvis man skulle tage den viden, Jon Svendsen, som du og andre på DTU Aqua er kommet frem med, hvad er det så, man på en eller anden måde skulle kunne gøre anderledes for, kan man sige, at optimere betingelserne for liv?
Vi har lavet en gennemgang af den viden, man har fra de kunstige rev, man har udlagt i hele verden. Og så har vi ligesom taget den viden og forsøgt at bruge den til at foreslå nogle designs.
Men ser du nogen bevægelse i den retning? Fordi altså, på en eller anden måde synes jeg, at det er jo fascinerende, hvis man ligesom kan opfylde flere hensyn på en gang, at man måske både i tilfældet havvindmøller kan få grøn strøm, men hvis det samtidig også kan være absolut ikke en fuld eller hel løsning, men bare en lille flig af en løsning på at skabe bedre betingelser for liv. Men ser du en bevægelse i retning af, at man på den måde forstår det potentiale og prioriterer det?
Ja, det ser jeg i høj grad. Fordi at Jeg ved, at Ørsted, energivirksomheden, og i øvrigt også Vattenfall, energivirksomheden, de har, jeg har godt nok ikke lige tjekket for nylig, men en 2030-strategi, som faktisk handler om, at de gerne vil have et biodiversitetsmæssigt positivt indvirkning i deres fremtidige konstruktioner til havs. Det vil sige, at når deres konstruktioner til havs bliver anlagt, så vil de gerne kunne argumentere for, at det faktisk har en positiv, overordnet, samlet set indvirkning på livet i området.
Men igen, hvis man skal beregne det her, så er jeg med på, at på det konkrete område, hvor de her vindmøller blev opstillet, der har du så den her tiltrækningseffekt. Så det kan godt være, at der vil du faktisk få en forøgelse af livet. Men hvis det bare trækkes væk andre steder fra, hvordan skal vi så egentlig på en eller anden måde vurdere det? Altså, der kommer der vel et element af, at det også bliver noget, måske ligefrem noget greenwashing, at man på en eller anden måde sælger det som noget mere andet, end det er. Fordi hvis der ikke kommer flere fisk i havet, men de bare samles nye steder, så er det vel lidt en tilsnigelse at sige, at man har øget artsmangfoldigheden.
Ja, altså hvis det bare handler om, at vi tiltrækker organismerne, og bare nærmest bare rykker rundt med dem i havet, fra det ene til det andet sted, uden at det øger selve produktionen af fisk, jamen så gavner det jo ikke. Men der er en stigende grad af indikationer i den videnskabelige litteratur, der tyder på, at der er en reel produktion.
En kvinde vandrer op ad et bjerg, mens hun går og fantaserer om den her meget yngre telefon-repairman, som hun rigtig gerne vil have en affære med. Hun er på vej op ad det her bjerg for at mødes med ham og for at sådan, forløse det her begær, hun har efter ham. Hun er en kvinde, som er husmor, og hun keder sig rigtig meget. Hun er en sød mand, men har været hjemme med sine børn i lang tid og har nogle drømme, hun ikke har udlevet. Så det fylder rigtig meget i hendes hoved, det her meget nære, forvirrende familieliv, hun lever.
Og hvad er det så, hun ser?
Jamen, det hun tror, hun ser, er, at der er ild i alle træerne, og hun tror, at det er et tegn fra Gud. Så hun skynder sig tilbage til sin familie, og først efterfølgende finder hun ud af, at det er millioner af monark-sommerfugle, som er fløjet dertil ved et uheld til det her område i Tennessee, hvor de aldrig plejer at være.
Velkommen, Tatiana Tilly. Du er PhD-studerende ved Syddansk Universitet, hvor du er ekspert i genren cli-fi, altså kan man sige klima-science-fiction, og også tilknyttet climate cluster. Hvad er det, der gør den her roman Flight Behavior af Barbara Kingsolver, som vi taler om her, til et interessant værk inden for cli-fi?
Det er et interessant værk, fordi hvis man læser det, så springer det ikke umiddelbart i øjnene nødvendigvis, at det er klimafiktion. Fordi man følger den her kvinde og hendes nære liv, og det ligger ligesom i baggrunden, at der sker det her økologiske forstyrrelser. Så efterhånden så finder man ud af, at der kommer nogle forskere til det her område af palagerne, den her bjergkæde, hvor J.D. Vance også er fra, som han beskriver i Hillbilly Elegy, som jo kender lidt efterhånden. Og det handler også om klasse, om de her mennesker, der har mistet deres jobs og ikke har så mange penge, er meget troende og ikke tror på klimaforandringerne. Og de forstyrrelser, der kommer i samfundet, når de pludselig får besøg af de her millioner sommerfugle, der burde være i Mexico.
Men lad os lige prøve at forstå, kan man sige, den forstyrrelse, fordi hun kommer op her og opdager så den her altså gigantsværm af monarksommerfugle. Altså, hvordan er det udfoldes i romanen Flight Behavior, at det ligesom er netop en forstyrrelse, fordi man tænker, nogle steder rundt omkring, for eksempel i Mexico eller andre steder, der kunne de her sommerfugle godt være, så hvordan er det, hun ligesom bruger forstyrrelserne, ubalancerne i sin roman?
Jamen, først så bliver det set som et mirakel, det her. Det er jo et meget religiøst område. Det bliver set som et tegn fra Gud, noget smukt og noget godt. Og der er den her dobbelthed i det, fordi det er noget smukt, men det er også noget forfærdeligt. Så der sker sådan en, der er jo allerede en polarisering.
Men lad mig lige prøve at forstå, hvorfor det er forfærdeligt.
Jamen, det er forfærdeligt, fordi monarksommerfuglen, den burde migrere fra Nordamerika og ned til Mexico. Og af forskellige grunde, og det her det er også et reelt fænomen i virkeligheden, så bliver deres migrationsrute forstyrret. De er meget let at forstyrre, fordi der er temperaturændringer, gør, at deres sensorer bliver forstyrret. Så sker der nogle ekstreme vejrændringer i Mexico, der er et jordskred her i Rumænien, som gør, at de ikke kommer tilbage til det her område. Og problemet er, at der er for koldt i Tennessee, hvor de så er landet. Og over vinteren, så begynder de her sommerfugle at dø.
Ja, så det er jo på en eller anden måde det dramatiske klimaks i det her. Det er, at sommerfuglene, men det kunne også være en masse andre dyrearter, som på grund af temperaturforandringer, ændringer i vejrsystemerne, skubbes hen til nogle nye steder, at de lige pludselig så ikke kan klare sig, og hvis vi ser sådan en eller anden form for masseudryddelse. Hvad er det, Barbara Kingsolver vil fortælle med den her sværm af så døende monarksommerfugl?
Jamen, hun er interesseret i at diskutere spændingsfeltet, konflikterne mellem viden og tro. Altså at vise de konflikter, der er her i USA, også ved, at der kommer den her forsker, som er ekspert i monarksommerfuglene, som har viden om klimaforandringer og kommer ned i sådan et miljø, hvor ingen tror på klimaforandringer, hvor folk tror, at det er et tegn fra Gud. Og det viser ligesom den splittelse, der er i landet, og de udfordringer, der er ved at kommunikere klimaforandringerne til nogle mennesker, som ikke har et særligt højt uddannelsesniveau, og som har nogle helt andre ting, de tror på.
Hvordan reagerer de så også i takt med, at det her smukke fænomen, den her åbenbaring, det her mirakel, at det så dør?
Jamen, det bevæger faktisk mest videnskabsfolkene, og så den her hovedperson, som udvikler sig enormt meget undervejs, og følger de her forskere og får meget mere viden om, så okay, der er nogle vejrforhold, der er ved at ændre sig, og hendes forhold til naturen ændrer sig også efterhånden, som gør, at hun beslutter at få en uddannelse, og ligesom flytter sig fra sit miljø.
Ja, så det er jo sådan en personlig udviklingshistorie, hvor hun går fra i virkeligheden og have været mere sådan indadvendt optaget af sin egen lille familie, til lige pludselig så at erkende sin sammenhæng, sine forbindelser til naturen. Altså den udviklingshistorie, som man i hvert fald, synes jeg, mere end antydningsvis fornemmer, at Barbara Kingsolver gerne vil have andre gå igennem. Altså er det noget, altså, man som læser også selv ligesom oplever, at er det her noget, der ligesom er en form for påvirkningslitteratur, propaganda, altså er det en måde, kan man sige, ligesom at næsten at manipulere med læseren i forhold til, at man selv ligesom også skal trækkes ud i den udviklingsrejse?
Ja, altså nu kalder du manipulation, men det gør det fleste. Det meste litteratur manipulerer jo med dine sanser og dine følelser. Men jeg er i høj grad, og jeg synes, det, der er fedt ved den her, er, at den faktisk er rigtig godt skrevet. Altså, det er nogle hele karakterer. Hun er sympatisk, men hun har også en masse fejl. Altså, hun har en sød mand, som hun er utro imod. Hun keder sig i sit liv, selvom hun egentlig har et meget godt liv.
Så det lykkes med affæren med repair-duden der?
Nej, hun blev forstyrret i det her.
Ja, så det lykkes heller ikke engang?
Nej. Der er nogle andre ting, der lykkes.
Men der er nogle andre affærer dog så.
Altså, hun bliver forstyrret af virkeligheden og naturen, og det er det, der er spændende af Kingsolver, hvor hun fokuserer. Hun zoomer ligesom ind på det helt nære, og de problemer, som vi alle har på et eller andet niveau, og forstyrrer os, altså forstyrrer læseren også, og afbryder os midt i det her vores dagligdags liv. Så hun, hovedpersonen her, hun bliver virkelig en stærk repræsentant for læseren, også i det, at den her viden om klimaforandringer bliver kommunikeret til hende, og tager den derigennem til os som læser.
Man har jo det her fænomen, der kaldes sommerfugleeffekten, at en lille sommerfugls vingeslag det ene sted ligesom kan sætte orkaner i gang rundt om jordkloden. Og det er jo lidt det samme billede, den samme, kan man sige, grundhistorie, der i virkeligheden er her i Flight Behavior, at nogle små forskydninger, nogle små biologiske forskydninger, ligesom kan skabe nogle store samfundsmæssige chok. Skal man læse bogen som en kritik af vores sådan menneskelige civilisation og vores forsøg på en eller anden måde også at kontrollere naturen, eller hvad er moralen?
Hvis man skal have en positiv morale, så kan man sige, at det er, at der faktisk er noget håb i den her historie. At der er noget håb i forhold til, at selv en person som vores karakter her, hovedpersonen Della Robbia, som overhovedet ikke har nogen forudsætninger for at forstå klimaforandringer og handle, hun faktisk bliver mobiliseret. Så det her med, at alle kan blive mobiliseret, og at der er noget håb i forhold til, at hvis vi får formidlet klimaforandringerne på en måde, der berører os, så kan vi faktisk skabe forandring og engagere flere.
Tatjana Tilly, du har udvalgt en række hovedværker inden for Clify, og i den første udsendelse, det første afsnit af Kunstgreb om kloden, som man kan gå ind og finde på DR Lyd, der talte vi om The Water Knife af Paolo Bacigalupi. I anden omgang, der talte vi om Fremtidsministeriet af Kim Stanley Robinson, og nu her Flight Behavior af Barbara Kingsolver. Hvordan skiller den sidste bog Flight Behavior sig ud i forhold til de to andre værker?
Den er mere virkelighedsnær, altså bedre skrevet, simpelthen. Altså, vi har nogle hele karakterer, som føles som hele mennesker. Vi har nogle smukkere sætninger, og den handler om mange forskellige ting. Altså, den handler om klima, den handler om klasse, den handler om køn, den handler om forholdet til et lokalmiljø, og de politiske problemer, der er i Appalachia, som vi også ser lige nu.
De andre to bøger, altså både The Water Knife og Fremtidsministeriet, måske er det, fordi det er skrevet af mandlige forfattere, jeg ved det ikke, men den har i hvert fald, de har begge to, kan man sige, sådan en lidt mere kontant, dramatisk karakter. Altså den her er, og det er måske det, du fremhæver som bedre litteratur, er mere måske underspillet, mere sanselig på en eller anden måde. Hvad er det, den kan, som de andre måske ikke kan, i forhold til at få folk til at forstå, hvordan vi som mennesker griber ind i naturens orden?
Altså, der er jo det store dramatiske element, synes jeg, at der er en hel art, der er ved at uddø. Det synes jeg er ret dramatisk, sådan set. Og vi bliver faktisk berørt af det, eller det gør jeg i hvert fald, når jeg læser den. Man lever sig ligesom ind i den her forsker, hans følelser omkring at miste den her art for evigt. Og det synes jeg, hun gør meget overbevisende i bogen.
For man antydede nogen som helst vej frem mod en løsning?
Altså, nu vil jeg ikke spoil slutningen, men den er sådan, den er meget ambivalent. Der er noget håb, og så er der også Også nogle skræmmende elementer. Så på den måde synes jeg, den er meget sådan realistisk.
Men i de andre bøger har teknologi spillet en rolle. Er der nogen forhåbninger til, at der skulle være et eller andet tech-fix her?
Nej, det beskæftiger den sig ikke med. Den beskæftiger sig med det sociale, med det politiske på en måde, og også det her mellemmenneskelige.
Og det er jo også noget af det, du forsker i, altså hvordan litteratur i virkeligheden griber ind i vores sociale relationer, ikke mindst også politisk. Altså den her form for litteratur, konkret med Flight Behavior af Barbara Kingsolver, er det noget, man på en eller anden måde kan se, ligesom sætter nogle ringe i vandet, socialt betragtet, som mobiliserer folk, som flytter folk?
Ja, altså nu, litteraturen er jo noget værd i sig selv, altså kunst for kunstens skyld. Samtidig så er klimafiktion og sci-fi noget, man kan bruge til at tænke med, vil jeg sige. Altså, det kan have den her effekt af sådan en positiv fremmedgørelse. Vi bliver hævet op over vores hverdag og ser verden udefra. Og på den måde kan vi forholde os mere kritisk til verden, og vi kan måske bruge vores fantasi lidt bedre.
Positiv fremmedgørelse, det skal jeg lige prøve at forstå, fordi umiddelbart tror jeg, at man vil lægge nogle negative associationer ind i begrebet fremmedgørelse, at man på en eller anden måde bliver fremmed for sig selv. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvordan det kan være positivt, når det handler om at begribe de forandringer, der sker på kloden.
Ja, altså en positiv fremmedgørelse. Nu vælger jeg at understrege positiv, fordi det handler om, at vi har enormt svært ved at se ud over vores egen hverdag. Og det er jo også det, der bliver vist her i bogen, altså det nære over for de store problematikker. Og litteraturen kan her hjælpe os til at se tingene fra et andet perspektiv.
Men også få os til at se os selv på en ny måde og handle, altså. Det er derfor, jeg nu nævnte jeg før ordet manipulation, og det kan jeg sagtens følge i, at det er sådan set det, der er virkemidlet, det er vores fantasi, som litteraturen spiller på. Men er det ligesom en form for sådan en politisk manifest, det her?
Det vil jeg ikke kalde det. Det tror jeg er for stærkt. Altså, jeg tror,
det er simpelthen for god litteratur til, at du vil sætte den etikette på?
men hun er ikke interesseret i det politiske, hun er interesseret i det menneskelige, sociale relationer, og i det her spørgsmål ved viden over for tro, hvad er det, vi tror på? Altså en kulturel transformation, snarere end en politisk transformation. Altså at det skal starte i det små, det starter lokalt.
Men det lykkes så for hende, den mandlige forsker, han ja, frustreres, men det lykkes for hende på en eller anden måde at åbne sig, men jo ikke for lokalbefolkningen, som jo bare er blevet et mirakel, fattigere om man vil. Så hvad er egentlig pointen i det, at man så individuelt på en eller anden måde godt ligesom kan åbne sig for nogle erkendelser, forbinde sig til naturen, men at de brede masser, hvis vi nu tager bogen, så alligevel ikke gør det eller hvad, så er der vel ikke så meget sådan egentlig forandring?
Nej, det er et godt spørgsmål. Altså, man kan jo håbe på, at det leder til noget fællesskab, at hun formår at berøre nogle flere mennesker og mobilisere flere omkring sig. Men på den måde er romanen jo også meget realistisk. Altså, det vil jo være urealistisk, at hun kan overbevise sin rimelig højorienterede svigermor, som gerne vil tjene penge på de her sommerfugle, om at hun skal engagere sig i klimaet.
Tatjana Tilly, PhD-studerende ved Syddansk Universitet, tilknyttet SDU's Climate Cluster. Tusind tak, fordi du kom her i Kunstgreb om kloden.
Selv tak.
Jonas Vindsen, har du som lille dreng eller ung mand læst science fiction, og måske lige frem i nyere tid også den her nye genre, cli-fi?
Det må jeg så desværre erkende, at jeg har brugt meget mere tid på at læse videnskabelig litteratur vedrørende fisk og deres levesteder, end jeg har læst skønlitterære bøger.
Og hvad er det, der fascinerer dig mere ved virkelighedens fisk, end ved sådan fantasiens mærkelige væsener?
Jeg tror måske godt, at jeg godt kan lide at forsøge at forstå den verden, som jeg lever i nu, og så også gå på opdagelse i, altså tage ud og snorkle, eller tage ud og dykke, eller gå en tur langs en å, og så kigge ned i det liv, der er der. Og så prøve at forstå det, og hvordan vi mennesker, vi påvirker det i positiv eller negativ retning.
I bogen Flight Behavior, en realistisk samtidsroman med naturvidenskabelige og klimapolitiske temaer, som er skrevet af Barbara Kingsolver i 2012, der ser vi, hvordan klimaforandringer forstyrrer noget så skrøbeligt som sommerfuglens vandring. Og det er jo en måde med, altså kan man sige, gennem fiktionen at få os til at forstå, og måske få folk, der ikke ved lige så meget om fisk og livet under vandet som dig, til ligesom at forstå, hvad det er for nogle enorme konsekvenser for naturen, vores menneskelige adfærd kan have. Altså, her svarer fiktionen vel meget godt til virkeligheden, eller hvad?
Ja, i noget omfang gør det. Ja, det gør det.
Jamen, er det noget, der på en eller anden måde altså, burde skræmme, at nogle af de scenarier, nogle af de sådan lidt kugleskøre, vilde fantasier, der måske har været i både science fiction, at det, synes jeg, i stigende grad begynder at nærme sig skridt for skridt til den virkelige verden?
Ja, sådan har det jo været i lang tid, hvor jeg vil sige, at man nogle af de ting, som man fantaserede om for lang tid siden, at de har en tendens til at dukke op. Jeg tror faktisk, der var en, der tilbage i 60'erne forudså, sociale medier og den slags optagelser.
Og nu er vi i en situation, hvor der har været mange beskrivelser af klimakatastrofer og af dommedagsscenarier, men som i hvert fald lokalt i ekstreme situationer begynder ligesom at minde om, hvad folk oplever. Og jeg kan ikke lade mig tænke, om det er noget, der måske alligevel er med til at vække os og på en eller anden måde måske få en større forståelse for, at vi er nødt til at gøre noget.
Altså, jeg kan godt lide at tænke på det som en mulighed, i stedet for et frygtscenarie. Vi har mulighed for at påvirke det miljø, der er omkring os, og så få det ud af det, som vi gerne vil have.
Noget, jeg selv har været forundret over at se, i hvert fald videooptagelser af, det er store tunfisk i danske farvande. Altså, hvordan ser du de perspektiver, at vi lige pludselig får tilført fiskearter, der normalt, kan man sige, findes måske i varmere, kan man sige, vandområder, men som lige pludselig rykker herop.
Ja, og det er bestemt en interessant vinkel, fordi at arter sydfra vil, efter alt at dømme, i stigende grad rykke nordpå. og dermed indvandre i danske farvande. Og det kan man jo vælge, og det vil jeg vælge at se som en positiv effekt. Ikke dermed sagt, at jeg er fortaler for klimaændringer, men i hvert fald, at fiskene, nu ved jeg lidt om fisk, så det er det, jeg udtaler mig om, at de vil indvandre. Der er bare den udfordring, at den nuværende fiskeriforvaltning, at den ikke rigtig er skruet sammen til at integrere nye arter, der dukker op.
Hvad vil det sige, altså den nuværende fiskeriforvaltning? Altså jeg tænker, at fra gammel tid i hvert fald, nu befinder vi os her på Amager, hvor der i kystområderne ud herfra var sillefiskeri, ikke også? Det er der ikke så meget tilbage længere. Men hvad er det for nogle arter, man på en eller anden måde er vant til at forvalte her, og måske i virkeligheden måske er misforvaltet? Men hvad mener du med, at vi ikke ligesom er i stand til at håndtere de nye fiskearter?
Jamen, hvis der dukker nye fiskearter op, så er der meget sjældent en forvaltningsplan for det. Det vil sige, at der er ikke fiskekvoter, fordi der jo historisk set ikke har været de pågældende arter. Og det har jo en konsekvens i det, at så for nogle arter af vedkommende, der ville man så kunne fiske efter dem, uden at man nødvendigvis sikrer, at de har mulighed for at reproducere og egentlig etablere en bestand. Og der kommer vi tilbage til også til begrebet invasive arter, altså nye arter, der dukker op. Og de, altså som udgangspunkt er man jo egentlig ikke interesseret i, at der dukker nye arter op, men hvis havet lige pludselig har en temperatur, som gør, at de, om jeg så må sige, de gamle arter ikke rigtig trives længere, så kunne det jo godt være, at man skulle være interesseret i at få besøg af de nye arter.
Hvad er det for nogle fiskearter, der med en vis sandsynlighed kan komme til danske farvand, og som du tænker måske kunne være gavnlig?
Det er vi faktisk i fuld gang med at analysere på nuværende tidspunkt. Og mig og nogle kollegaer, vi er i gang med at kigge nærmere på det her emne. Så jeg tøver lidt med at udtale mig alt for skråsikkert omkring det, men en art som multen og en art som havbars, der er en del, der tyder på, at de godt kunne finde sig til rette i stigende omfang i danske farvande.
Hvad er så havets dræbersnegl? Altså nu talte du om invasive arter. Hvad er det for nogle fisketyper, der kommer til, som vi måske ikke burde være interesseret i at få?
Jamen, der er blandt andet den sortmundede kutling, som har været på besøg, og stadigvæk er på besøg, og det bliver den nok ved med at være.
Det lyder altså også som en figur fra en dommedagsfilm.
Sortmundede kutling?
Sortmundede kutling.
Ja, det er rigtigt. Men den er dukket op i Østersøen omkring Polen til at starte med, og så dukket op omkring Bornholm, og så Sydsjælland, og så har den så vandret, eller øget sin forekomst.
Hvorfor skal vi være bange for den sortmundede kutling?
Det kan man selvfølgelig også diskutere, om vi skal, om den sortmundede kutling, om den nu også er så farlig, men den spiser i hvert fald en hel del rejer, som tidligere jo var til rådighed for ålen, og den spiser også, den kan også kastes over muslinger, således at den måske i noget omfang kan udfordre en art som ålen.
Men Jon Svendsen, de her forskydninger i arter, også kan man sige det hierarki, der er mellem, hvad det er for nogle fisk, der kan spise hinanden, det er vel noget, der over tid har forrykket sig mange gange og konstant. Så hvad er egentlig det nye?
Ja, det er fuldstændig rigtigt. De her ting har forrykket sig mange gange, og havniveauet i Danmark har også sænket sig op og ned igennem årtusinder. Forskellige arter. Der er blandt andet historisk evidens for, at netop multe og havbars engang for mange, mange, mange år siden, altså vi snakker over 1000 år siden, at der var de to arter i forekomst, højere forekomst i danske farvand. Så ting har altid ændret sig, og det er også derfor, jeg tøver lidt med at forholde mig til det oprindelige, fordi hvornår var noget egentligt oprindeligt?
I dag, og ikke mindst i de kommende år og årtier, hvad vil man teknologisk, menneskeligt kunne gøre for at påvirke, kan man sige, bestanden af de her både nye og gamle fisk?
Man vil i hvert fald kunne lave integrere de muligheder for nye fisk, at de dukkede op i var en integreret del af fiskeriforvaltningen. Og så ville man, eller i højere grad en integreret del af fiskeriforvaltningen, og så ville man også kunne have et fokus på fiskernes levesteder. Jeg tror, at man historisk set har tænkt lidt, at når fisk de lever under vand, og så længe der er vand til rådighed, så har fiskene det sikkert fint. Men vi ved jo nu fra mere og mere forskning, at fisk har en meget kompleks livscyklus, hvor de jo både lever som altså fiskelarver. Jeg tror, de fleste tænker på en larve som noget, der bevæger sig rundt på et blad, men larver, en fisk kan også være en larve, som sejler rundt med vandet, og så skal den ned til bunden og finde nogle levesteder, og så vokser den og vokser den og vokser den, og i takt med, at den vokser, så får den brug for nye levesteder. Så derfor, når man tager ned og køber en fisk, som er fanget i havet, jamen, så reflekterer det i virkeligheden det faktum, at der så har været adgang til rigtig, rigtig mange forskellige levesteder, som har sikret den her fisks livscyklus.
Tror du, nogle af de her fantasifulde forestillinger, nogle af de her fiktive værker, der findes både i science fiction og i sci-fi, at det er noget, der er med til at få os til at forstå verdens skrøbelighed bedre? Eller er det måske snarere noget, der enten bare opfattes som underholdning, eller måske ligefrem noget, der sådan desillusionerer os og handlingslammer os?
Nej, jeg tror, det er sundt at læse nogle bøger og se nogle forskellige scenarier. Og det kan man også se, der er mange bøger, der så går hen og bliver filmatiseret i forskellige former jo. Så nej, jeg synes, det er fint at diskutere nogle scenarier, også på en meget lang tidshorisont, og nogle kreative sjæle, der så opstiller forskellige muligheder og ser forskellige scenarier en gang langt, langt, langt ude i fremtiden, og det synes jeg, der er bestemt er fornuftigt.
Men det vigtigste er dog, at der også sidder nogle forskere og forholder sig konkret til verden, til data, finder ud af, hvad der fungerer og hvad der ikke fungerer.
Ja, og indsamler og har finansiering til at indsamle nogle solide data, som kan dokumentere og være basis for nogle sunde, stærke, solide modeller, som kan forudsige livet nede ved havbunden og livet under vandoverfladen.
Jon Svendsen, seniorforsker ved DTU Aqua. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Velkommen Rune Theil, medgrundlægger og direktør for Rockstart, en international platform for venturekapital og tech-startups med base i Amsterdam. I investerer i grønne løsninger med global gennemslagskraft, særligt inden for energiomstilling, bæredygtig mad og klimateknologi. Når du kaster dig ned også i nogle af de her lidt mere vågede tech-start-projekter, hvordan er det så, man grundlæggende vurderer, om der er en forretning?
Jamen altså først og fremmest, så leder vi jo efter løsninger, som der kan skaleres, og hvor vi kan se, at der er en tydelig vej til, at de kan blive kommercielle. Og så skal der selvfølgelig være et klimaafkast på løsningen, når den er skaleret. Og så nedenunder, så kigger vi jo på rigtig mange forskellige ting. Jeg vil gerne prøve at nævne de tre vigtigste ting, som vi ser på. Og først og fremmest, så handler det jo om et team, som har en indsigt, og det kan være igennem et studie, noget forskning, eller det kan være nogen, der har været i industrien og set nogle problemer.
Altså gerne nogle ingeniører, man vil gerne have en ingeniør
med. Man vil
med
gerne have den der virkelig dybe kendskab til teknologien. Nummer to, det er jo så et marked, der er forholdsvis stort, så vi skal op i et milliardstort marked, gerne i US dollar. Så selvom man kun får en lille del af det, jamen, så har man stadig en stor virksomhed. Så skal det være et marked, der vokser, og der skal være rammebetingelser, der fungerer. Det betyder, at reguleringen skal være på plads, så det vi investerer ind i dag, det skal vi også vide fungerer om 10 og 20 år. Og den sidste, som er allermest tricky, jamen det er jo teknologien i sig selv. Hvordan sikrer vi, at den teknologi, som de har fundet ud af og fundet på, også kan kommercialiseres? Der taler vi lidt om den her teknologimodenhed. Vi taler om technology readiness level, og der er 1-9. Når man sidder på studiet og har fundet en ny opfindelse, så er det nummer 1, og når den skalerer kommercielt, så er det nummer 9. Som venturevirksomhed, så vil vi gerne ind et eller andet sted mellem 3 og 5. Og det er fordi, der er begyndt at komme noget data på den teknologi, de har. Det betyder så, at vi har lidt mindre risiko, og vi kan bedre se, hvornår den her teknologi rammer markedet.
Men nogle af de løsninger, vi får brug for om ganske få år, er jo måske nogen, der slet ikke rigtig er udviklet endnu, og hvor jeg i hvert fald godt kunne have forhåbninger til, at der sidder både nogle ingeniører og nogle dygtige købmænd, der på en eller anden måde kan arbejde sammen om at få det her ud og arbejde. Så man er vel nødt til at gå ind, kan man sige, tidligt, og så satse på noget, som måske ikke er helt testet, som måske ikke helt er så moden. Så det må også være der måske er det største sådan investeringspotentiale. Så hvordan er det, man grundlæggende afvejer det her med noget, der kan blive vildt, og så noget, der alligevel også er lidt snusfornuftigt?
Jamen altså, først og fremmest, så altså det her stadie, vi investerer på, det er jo stadig, når det er laboratoriet, så der er jo stadig rigtig mange ukendte i forhold til, når man tager det ud i den virkelige verden, hvordan vil det så opføre sig? I forhold til en investeringsstrategi, jamen hvis man er lidt varm på de her klimainvesteringer, så handler det jo om at lave en portefølje, så der er nogen, der er meget, meget høj risiko, men også høj potentiel afkast og klimaafkast, og så er der nogen, der måske er lidt nemmere at se, hvordan man skal lære dem. Ved at have sådan en porteføljestruktur, jamen, så kan man risikovurdere lidt bedre ens afkast.
Hvad er det for nogen, altså, der måske kun scorer en eller måske to på den der skala i forhold til teknologimodenhed, hvor du alligevel tænker, her er der alligevel noget, der måske er så spændende, at det er værd at tage risikoen og gå ind tidligt, selvom det måske kan ende med at være tabte penge?
Jamen det har vi jo gjort i flere tilfælde. Blandt andet har vi lige investeret i en hollandsk virksomhed, som har fundet ud af, at man kan tage salt ud af saltvand ved at bruge en bakterie. Og det er noget, de har fundet ud af på deres studie, og det er meget, meget tidligt. Og der er ikke andre, der er villige til at lave den her tidlige investering. Og det vi så prøver at gøre, det er, at vi hjælper dem med at finde støttekroner. Det kan være igennem nationale støttekroner i Holland, eller det kan også være igennem EU, European Innovation Council, EIC, de har nogle programmer, hvor man kan søge helt op til 2,5 millioner euro, så næsten 20 millioner danske kroner, så man ligesom kommer i gang. Og det kan man sige, det er måden, man bliver nødt til at gøre det på som tidlig stadie.
Nogle af de her teknologier lyder ofte besnærende, lidt som sådan nogle sci-fi-fantasier. For eksempel det, du beskriver her, at kunne fjerne salt fra saltvand med en bakterie. Hvordan er det, I går ind ligesom, og undersøger, om det her ligesom, reelt er en ny og sådan overrumplende deep tech, altså noget, der virkelig er nyt og banebrydende, eller om det, som man jo har set mange eksempler på i de senere år, mere er lidt sådan noget greenwashing og måske lidt nogle buzzwords. Altså, hvordan er det, man skiller mellem det, der reelt har en kerne af noget originalt, og så det, der bare lyder smart?
Ja, altså først og fremmest, så er det jo derfor, teamet betyder rigtig meget. Så vi er nødt til at se på deres track record, altså hvad har de lavet før, og hvordan har de kommet til den her opfindelse af teknologi. Det er helt sikkert en af de definerende faktorer, der gør, om man kan se, at de har været med til at udvikle det på universitet og bringe det ud i markedet. Men ellers så er der jo ikke så meget andet at gøre, end at prøve at tale med forskellige professorer og eksperter i markedet og se, hvad de synes om teknologien. Og så er det jo høj risiko, det her. Så der er jo kun en tiende del af de her virksomheder, vi investerer i, der virkelig bliver rigtig skalerbare og store og kommer til at ændre noget i verden.
I Rockstart kalkulerer I med, bare lige for at forstå det, kalkulerer I med, at, altså, at 9 ud af 10 investeringer måske ikke giver noget afkast?
Nej, ikke helt. 9 ud af 10 bliver store, altså 1 ud af 10 bliver store virksomheder. Og så er der yderligere cirka 2, der bliver fornuftige virksomheder, men det er ikke nogen, sådan, der giver kæmpe afkast for Rockstart. Men det kan sagtens være en fornuftig virksomhed.
Men det vil så sige,
så det er 6 eller 7, som vi ikke forventer kommer til at give afkast til os som investorer. Men det kan stadig godt betyde, at vi måske får pengene tilbage én gang i det, vi har investeret.
Men lige for at forstå regnestykket i den investering, så må det være et udtryk for, at den ene, der så bliver stor, at den bliver rigtig stor.
Den bliver rigtig, rigtig stor efter vores regnestykke. Og det er jo noget med, at man får op til 30 gange pengene tilbage på ens første investering, og samlet over alle de investeringer, man har lavet i forskellige runder, der får man pengene tilbage 10-15 gange for den ene, som der går rigtig godt.
Rune Theil, direktør for Venturefonden Rockstart. Hvorfor er det grundlæggende, at du tænker, at investeringer i klimateknologi har potentialet til at give de her, jeg vil ikke sige lottogevinster, fordi det er jo bare held og udtrækning. Nej, her er det jo nogle folk, der systematisk arbejder med at løse nogle virkelig påtrængende problemer. Men ikke desto mindre, at de ligesom kan give den her, kan man sige, eksplosiv gevinst. Hvorfor er det, klimateknologi har det potentiale?
Jamen, det er jo den problematik, vi ser i markedet. Vi er alle sammen klar over, at vi er nødt til at ændre nogle ting, og jeg tror, det bliver mere og mere klart for alle, i hvert fald også forbrugere, virksomheder og også mere globalt lande er jo enige om, at der skal gøres noget. Så det er jo bare et spørgsmål om tid, før nogle af de her tiltag de bliver virkelig nødvendige, og der bliver sat mere fart på det. Altså rent i forhold til vedvarende energi, jamen der har vi allerede den billigste måde at lave elektricitet på, det vil være sol og vind. Der skal bare nogle flere investeringskroner til, og så er det hele infrastrukturen omkring det, der skal til at etableres. Og det er blandt andet en læring af den energi, der bliver lavet. For vi ved altid, alle sammen godt, det ikke blæser hele tiden, og solen skinner ikke hele tiden. Så nogle af de nye teknologier, vi skal ud, det er læring af elektricitet, og sørge for, at vi også bruger den på det rigtige tidspunkt af døgnet. Så der er masser af små løsninger til et billede, der faktisk allerede er der skal bare investeres ind i det.
Rune Theil, direktør for Venturefonden Rockstart. Tusind tak, fordi du kom her i Kunstgreb om kloden, sommerserien hos Guld og Grønskov.
Mange tak for, jeg kunne være her.
Da de overlevende flyver væk fra øen i en helikopter, siger de ikke meget. De ser blot tavse ud af vinduet, mens fugle, moderne dinosaurer, glider lydløst over havet. Et eksperiment er løbet løbsk. Naturen har svaret igen, og menneskene, de trækker sig tabende tilbage. Cli-fi-genren har længe advaret os om kontroltab, uforudsete konsekvenser, om at spille Gud med et ustabilt klima. Men måske er det alligevel netop i fiktionen, at menneskeheden kan afprøve de skøreste idéer, før de slippes løs i virkeligheden. Jeg leder efter en løsning et sted ad gangen. I næste afsnit af Kunstgreb om kloden, en sommerserie for guld og grønne skove her på B1, kommer det til at handle om at binde CO2 i vulkansk aske. Nede under jorden, mulden, sandjorden i Jylland.
Jamen, jeg tror først og fremmest, at vi skal kigge mod de naturlige processer. Altså, jorden som planet har jo mekanismer til at regulere drivhuseffekten og mængden af CO2 i atmosfæren. Og det har vores planet gjort i flere milliarder år. Altså, vi er super heldige at bo på en planet, hvor geologien i sig selv har et kulstofkredsløb, hvor vulkaner sender CO2 op i atmosfæren. Det skal der være, fordi ellers har vi ikke nogen drivhuseffekt, og så vil jorden være en frossen planet. Men til gengæld må der ikke være for meget CO2 i atmosfæren, fordi så bliver det for varmt. Og derfor har jorden også mekanismer til at tage CO2 tilbage og gemme den i kalkmineraler. Så når vi kigger mod naturen, så er der jo løsninger. Spørgsmålet er, om vi kan få dem til at løbe hurtigere, fordi at nogle af dem er altså lidt for langsomme til at hjælpe os lige nu.
Men det er næste gang. For jeg undrer mig stadig over, om menneskeheden er klog nok til at lære sine egne fejl, eller bare opfindsom nok til at gentage dem på nye måder. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. Må energien være med dig.